สดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับตำรวจรัสเซียจับกุมผู้ชุมนุมกว่า 1,000 คนท่ามกลางการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศคณะสืบสวนขององค์การอนามัยโลกเยือนตลาดอาหารทะเลในอู่ฮั่นที่เชื่อมโยงกับผู้ติดโควิดรายแรกที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของโจไบเดนเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐอาจรอมชอมมูลค่าเงินช่วยเหลือชุดใหม่ตามที่พรรครีพับลิกันเสนอไว้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องสถานทูตประเทศตะวันตกหลายประเทศแสดงความกังวลต่อข่าวรัฐประหารของกองทัพเมียนมาและ CDC สหรัฐประกาศมาตรการเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากในระบบขนส่งมวลชนส่งท้ายวันนี้นะครับหญิงชาวดัตช์ออกแบบไพ่ไรคิงและควีนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับตำรวจรัสเซียจับกุมคุมขังผู้ประท้วงมากกว่า 1,000 คนในวันอาทิตย์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับในขณะที่กำลังเกิดการเดินขบวนในหลายเมืองของรัสเซียเป็นสัปดาห์ที่2เพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลการประท้วงใหญ่ครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นที่แคว้นไซบีเรียและแถบตะวันออกไกลรวมทั้งที่เมืองท่าวลาดิวอสตอกก่อนที่จะลุกลามไปเมืองอื่นๆนะครับรวมทั้งในกรุงมอสโกที่ซึ่งตำรวจได้จับกลุ่มประชาชนมากกว่า250คนก่อนที่จะมีการชุมนุมประท้วงใหญ่เกิดขึ้นตำรวจกรุงมอสโกประกาศปิดสถานีรถไฟใต้ดินอย่างน้อย7แห่งพร้อมทั้งจำกัดการเข้าถึงย่านใจกลางเมืองรวมทั้งสั่งปิดร้านอาหารและร้านค้าต่างๆในย่านธุรกิจในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทางด้านพรรคพวกและผู้สนับสนุนนายนาวันนี่เรียกร้องอีกครั้งให้มีการเดินขบวนในสัปดาห์นี้ก่อนการพิจารณาคดีต่อนายนาวันนี่ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอังคารนายนาวันนี่ผู้นำการต่อต้านรัฐบาลและผู้วิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพิ่งเดินทางกลับมาจากการพักรักษาตัวที่เยอรมนีเป็นเวลา5เดือนจากการล้มป่วยเพราะถูกลอบวางยาพิษทำลายประสาทและทันทีที่ลงเครื่องบินที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่17มกราคมเขาถูกตำรวจรัสเซียจับกลุ่มตัวไว้ทันทีนะครับศาลตัดสินจำคุกนายนาวันนี่30วันในข้อหาละเมิดทันบนนำไปสู่การประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนเขาหลายหมื่นคนในมากกว่า100เมืองทั่วรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลรัสเซียสั่งการให้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงนะครับเพื่อป้องกันการนัดรวมตัวของประชาชนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลขณะที่รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษเรียกร้องให้ทางการรัสเซียปล่อยตัวนายนาวัลนีย์จากการคุมขังนะครับข้ามาทางเอเชียนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ลงมติเลือกนายเหงียนฟูจองให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นสมัยที่3ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งไปอีก5ปีการลงมติครั้งนี้มีขึ้นในการประชุมแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่13ในกรุงฮานอยนะครับซึ่งเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์และจะสิ้นสุดในวันอังคารถือว่าเป็นการประชุมที่สั้นกว่าปีก่อนๆเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้เลือกคณะกรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่เลือกเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำรัฐบาลโดยพฤตินัยและเป็นประธานคณะกรรมการโพลิตบูโร18คนนะครับที่ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของเวียดนามการลงมติเลือกคณะกรรมการโพลิตบูโรดังกล่าวยังนำไปสู่การจัดลำดับขั้นการปกครองประเทศภายใต้ตำแหน่งสำคัญ4ตำแหน่งอันได้แก่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและประธานสภาแห่งชาติหรือที่เรียกรวมกันว่า4เสาหลักนะครับเวียดนามภายใต้การปกครองของเหงียนฟูจองในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตอย่างมากทางเศรษฐกิจและเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่มีการขยายตัวเป็นบวกเมื่อปีที่ผ่านมารวมทั้งยังได้รับการยกย่องในการควบคุมการระบาดของโควิด-19ปัจจุบันเวียดนามกำลังเผชิญความท้าทายในการวางแผนเศรษฐกิจระยะยาวนะครับการรับมือแรงกดดันจากจีนทั้งในเรื่องการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้และการรักษาสมดุลอำนาจระหว่างรัฐบาลปักกิ่งกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันด้วยนะครับครับและหลังจากที่กองทัพเมียนมาแสดงท่าทีไม่พอใจกับผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีได้ชัยชนะอย่างท่วมท้นรวมทั้งไม่รับปากว่าจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นนั้นประเทศทางตะวันตกหลายประเทศก็ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวของ Radio Free Asia มีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานมาเสนอครับ
สภาชุดใหม่ของเมียนมาจะเปิดสมัยประชุมในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วแสดงว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ซึ่งมีนางอองซานซูจีเป็นแกนนำอยู่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและนางอองซานซูจีวัย75ปีก็มีกำหนดจะเริ่มวาระการเป็นผู้นำประเทศอีก5ปีในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ด้วยส่วนพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนของฝ่ายทหารนั้นแพ้การเลือกตั้งอย่างไรก็ตามทั้งกองทัพเมียนมาและพรรค USDP ได้กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันมาหลายสัปดาห์แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยการทุจริตและกดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาทำการสอบสวนนอกจากนั้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนายทหารระดับสูงของกองทัพเมียนมาได้แสดงท่าทีไม่พอใจและไม่ยอมรับปากว่าจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นด้วยท่าทีดังกล่าวจากกองทัพเมียนมาทำให้สถานทูตของกลุ่มประเทศตะวันตกในเมียนมากว่า10แห่งมีคำแถลงเตือนโดยคำแถลงทางการทูตที่ว่านี้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักมาจากสถานทูตของออสเตรเลียนิวซีแลนด์จาก12ประเทศในยุโรปจากตัวแทนของสหภาพยุโรปในเมียนมารวมทั้งจากสหรัฐด้วยซึ่งระบุว่าเราเร่งร้องให้กองทัพและทุกฝ่ายในประเทศยึดมั่นในบรรทัดฐานของระบอบประชาธิปไตยและเราคัดค้านความพยายามใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วหรือขัดขวางการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างเป็นประชาธิปไตยของเมียนมาด้วย1วันก่อนหน้านี้นายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับถ้อยคำของกองทัพเมียนมาและเร่งร้องให้ทุกฝ่ายงดเว้นการกระทำใดๆในทางยั่วยุรวมทั้งขอให้ยึดมั่นในบรรทัดฐานของประชาธิปไตยและเคารพผลการเลือกตั้งด้วยในขณะนี้ผู้สื่อข่าวของ Radio Free Asia ยังไม่สามารถติดต่อขอความเห็นใดๆจากสถานทูตจีนในเมืองย่างกุ้งได้จีนเป็นผู้ลงทุนและคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเมียนมาและถูกมองว่ามีอิทธิพลอย่างสูงในเมียนมาด้วยขณะเดียวกันมีรายงานจากสื่อในท้องถิ่นของกรุงเนปิดอร์ว่าผู้นำกองทัพระดับสูง2คนได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งเป็นสมาชิกของพรรค NLD แต่การพบปะไม่ทำให้เกิดผลคลี่คลายต่อกรณีโต้แย้งเรื่องนี้แต่อย่างใดและพรรค NLD ซึ่งเป็นรัฐบาลก็บอกปัดคำเรียกร้องของกองทัพที่ให้ชะลอการเปิดประชุมสภาในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ออกไปด้วยและอีกด้านหนึ่งเมื่อวันศุกร์ศาลสูงสุดของเมียนมาได้เริ่มการไต่สวนขั้นต้นสำหรับคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งพรรค USDP ที่มีความสัมพันธ์กับกองทัพและพรรคฝ่ายค้านอื่นอีกพรรคหนึ่งได้ยื่นฟ้องเมื่อต้นเดือนมกราคมกล่าวหารัฐบาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าทุจริตการเลือกตั้งและผู้พิพากษาในคดีนี้ได้กล่าวว่าตนจะมีคำวินิจฉัยว่าจะรับคำฟ้องหรือไม่ภายใน2สัปดาห์สำหรับปฏิกิริยาท่าทีจากฝ่ายอื่นนั้นเมียอายอดีตผู้นำนักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยและอดีตนักโทษการเมืองในเมียนมากล่าวว่ากองทัพเมียนมากำลังขุดหลุมให้กับตัวเองจากคำพูดข่มขู่ว่าอาจจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นส่วนอองโมซอประธานพรรค Democratic Party for a New Society ของเมียนมาก็ชี้ว่าสถานการณ์ในประเทศขณะนี้ยังไม่ร้ายแรงพอที่จะเป็นเหตุผลให้กองทัพทำรัฐประหารได้ส่วนเยเนงเอืองเลขาธิการของพรรค People's Party ก็เตือนว่าความพยายามก่อรัฐประหารโดยกองทัพจะพลิกกลับความก้าวหน้าเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่เริ่มขึ้นในเมียนมามาตั้งแต่ปี2011ได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นะครับคณะนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เดินทางไปตรวจสอบตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในวันอาทิตย์เพื่อหาต้นตอของเชื้อโคโรนาไวรัสที่ตลาดแห่งนี้ ก่อนหน้านี้คณะนักวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกันนี้ได้เยือนโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นอย่างน้อย1แห่งที่ทำการรักษาผู้ติดเชื้อรายแรกๆนอกจากนี้ยังมีแผนจะเดินทางไปยังสถาบันไวรัสวิทยาเมืองอู่ฮั่นและศูนย์ควบคุมโรคของเมืองอู่ฮั่นด้วยองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าภารกิจของคณะทำงานชุดนี้ไม่ใช่การหาต้นตอเพื่อกล่าวโทษประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เพื่อหาข้อมูลสำคัญสำหรับนำไปใช้ป้องกันการระบาดและต่อสู้กับเชื้อไวรัสในอนาคตเมื่อช่วงปลายปีค.ศ.2019มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสครั้งแรกซึ่งเชื่อมโยงไปถึงตลาดอาหารทะเลหัวหนานในเมืองอู่ฮั่นก่อนที่เชื้อไวรัสนี้จะระบาดไปทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า102ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า2ล้าน2แสนคนนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าญาติของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นระบุว่าทางการจีนลบกลุ่มในสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาและกดดันให้พวกเขาอยู่เงียบๆขณะที่ทีมขององค์การอนามัยโลกทำการสืบสวนหาต้นกำเนิดของเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนหน้านี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้รวมตัวกันออนไลน์นะครับเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เมืองอู่ฮั่นแสดงความรับผิดชอบต่อการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวแต่กลุ่มนี้ถูกทางการจีนเฝ้าติดตามข่มขู่และขัดขวางโดยทางการจีนกดดันญาติผู้เสียชีวิตมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในระหว่างที่คณะนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกกำลังทำการสืบสวนอยู่นะครับจางไห่หนึ่งในสมาชิกกลุ่มออนไลน์นี้ระบุว่ากลุ่มญาติญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 80-100 คนบน WeChat ถูกลบออกไปอย่างกระทันหันเมื่อ14วันที่แล้วโดยไม่มีคำอธิบายขณะที่มารดาของผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งที่สงวนนามนะครับระบุว่าทางการเรียกตัวเธอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเตือนไม่ให้เธอพูดคุยกับสื่อต่อมาในวันอังคารเจ้าหน้าที่ก็มาพบเธอถึงหน้าบ้านเพื่อย้ำเตือนเรื่องดังกล่าวและมอบเงินค่าปลอบขวัญให้เธอ775ดอลลาร์ญาติผู้เสียชีวิตกล่าวหานะครับว่าทางการของเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยปล่อยให้โควิด-19 ระบาดจนควบคุมไม่ได้โดยพยายามปกปิดข้อมูลในช่วงแรกของการระบาดเมื่อเดือนธันวาคมค.ศ.2019โดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนประชาชนและตอบสนองต่อการระบาดอย่างผิดพลาดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐบ้างนะครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่าณวันอาทิตย์มีผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐมากกว่า26ล้านคนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเปิดเผยว่าขณะนี้มีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐไปแล้วเกือบ50ล้านโดสและฉีดให้ประชาชนไปแล้วเกือบ30ล้านคนด้วยกันและในวันอาทิตย์ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าผู้นำสหรัฐคนใหม่อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ชุดใหม่ให้มีมูลค่าลดลงจากระดับ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่เสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐได้โดยเร็วนายไบรอันดิสผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐบาลโจไบเดนกล่าวกับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่านายไบเดนจะพิจารณาข้อเสนอของวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน10คนที่ต้องการให้มาตรการช่วยเหลือชุดใหม่นี้มีมูลค่าน้อยลงที่ปรึกษาผู้นี้กล่าวว่าสิ่งที่ประนีประนอมไม่ได้คือความเร่งด่วนที่ต้องพยายามผลักดันมาตรการชุดใหม่นี้ให้ออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขวิกฤตในปัจจุบันรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ให้ทั่วถึงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนแสดงความประสงค์นะครับว่าพร้อมที่จะรอมชอมกับพรรครีพับลิกันในเรื่องจำนวนเงินในมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่แต่หากการเจรจาถูกยืดเยื้อออกไปพรรคเดโมแครตก็พร้อมที่จะผลักดันมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่เสนอไว้เพื่อให้ผ่านความเห็นชอบของทั้งสองสภาที่ครอบครองโดยพรรคเดโมแครตทันทีนะครับนายไบเดนทวีตข้อความในวันอาทิตย์ว่ามาตรการช่วยเหลือคนอเมริกันชุดใหม่จะรวมถึงการขยายเวลาให้เงินช่วยเหลือสำหรับคนว่างงานเพื่อให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเงินช่วยเหลือสำหรับคนว่างงานดังกล่าวจะเพิ่มจำนวนจาก300ดอลลาร์เป็น400ดอลลาร์ต่อสัปดาห์เพิ่มเติมจากสวัสดิการชดเชยการว่างงานจากรัฐต่างๆและจะขยายเวลาจากที่สิ้นสุดเดือนมีนาคมเป็นเดือนกันยายนอีกด้วยนะครับในขณะที่พรรครีพับลิกันต้องการให้คงระดับ300ดอลลาร์ต่อสัปดาห์เอาไว้อย่างไรก็ตามพรรครีพับลิกันมิได้ระบุนะครับว่ามูลค่าที่ต้องการให้ลดลงนั้นจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ แต่คาดว่าอาจจะประมาณ $600,000,000,000ซึ่งต่ำกว่าที่นายไบเดนเสนอเอาไว้มากกว่า3เท่านอกจากนี้พรรครีพับลิกันยังต้องการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่คนอเมริกันจากที่นายไบเดนเสนอไว้คนละ $1,400อีกด้วยนะครับโดยพรรครีพับลิกันระบุว่าต้องการให้เงินช่วยเหลือก้อนนี้ไปถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆรวมทั้งได้คัดค้านข้อเสนอให้เพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำจาก$7.25ต่อชั่วโมงเป็น$15ต่อชั่วโมงโดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการทำให้ธุรกิจต่างๆต้องลดพนักงานมากขึ้นนั่นเองนะครับครับและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ออกคำสั่งกำหนดให้ผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่นั้นต้องสวมหน้ากากแล้วนะครับโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของคืนวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อคืนวันศุกร์ที่29มกราคมที่เพิ่งผ่านมาศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDCออกคำสั่งกำหนดให้ผู้เดินทางในสหรัฐทุกคนต้องสวมหน้ากากขณะที่อยู่ในพาหนะขนส่งสาธารณะอย่างเช่นเครื่องบินเรือรถไฟรถใต้ดินรถโดยสารรถแท็กซี่และรถรับส่งผู้โดยสารอื่นๆรวมทั้งขณะที่อยู่ที่ศูนย์คมนาคมไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินท่ารถท่าเรือหรือสถานีรถไฟเป็นต้นคำสั่งของศูนย์ CDC นี้ดูจะเป็นการพลิกกลับบทบาทของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญของรัฐบาลกลางสหรัฐเพราะว่าในช่วงของประธานาธิบดีทรัมป์นั้น CDC เคยพยายามผลักดันให้มีข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากระหว่างการเดินทางมาก่อนแล้วแต่ความพยายามเรื่องนี้ก็ถูกยับยั้งดังนั้น CDC จึงทำได้เพียงแค่ออกคำแนะนำให้ผู้คนสวมหน้ากากระหว่างการเดินทางเท่านั้นในขณะนี้ถึงแม้สายการบินและระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่ในสหรัฐจะกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากไปแล้วก็ตามแต่คำสั่งของ CDC เรื่องนี้จะมีผลในทางกฎหมายโดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษอาญาตามกฎหมายของรัฐบาลกลางหรืออาจถูกลงโทษด้วยวิธีปรับทางแพ่งก็ได้คำสั่งซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 23:59 นของคืนวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐนี้ระบุว่าผู้โดยสารทุกคนในยานพาหนะขนส่งสาธารณะจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลายกเว้นเฉพาะเวลาที่ทานอาหารดื่มน้ำหรือทานยาและข้อยกเว้นจะมีขึ้นได้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างซึ่งหน้ากากที่ว่านี้อาจจะเป็นหน้ากากที่ทำขึ้นเองหรือหน้ากากซึ่งผลิตเพื่อการพาณิชย์ก็ได้ก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมการบินของสหรัฐได้แจ้งต่อประธานาธิบดีไบเดนว่าเนื่องจากมีผู้โดยสารบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายการสวมหน้ากากสายการบินจึงต้องระบุห้ามผู้โดยสารหลายพันคนไม่ให้เดินทางโดยเครื่องบินครับและในสัปดาห์นี้ศูนย์ CDC กล่าวว่ากำลังมีการเร่งพิจารณาว่าควรจะออกข้อกำหนดให้ผู้เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบหรือไม่ก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐได้กำหนดให้ผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เข้าไปในสหรัฐต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิดที่เป็นลบก่อนจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินไปแล้วอย่างไรก็ตามกลุ่มอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายที่จะกำหนดให้ผู้เดินทางในประเทศต้องแสดงผลตรวจโควิดซึ่งเป็นลบที่ว่านี้ครับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐนั้นบันทึกลงวันที่24มกราคมจากทำเนียบขาวระบุให้การเดินทางในประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นภารกิจสำคัญยิ่งยวดเท่านั้นนอกจากนี้ทำเนียบขาวยังกำหนดให้ผู้ที่เข้าใช้พื้นที่อาคารสำนักงานของรัฐบาลกลางสามารถจะทำได้ไม่เกินความจุ 25% ในช่วงเวลาที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างแพร่หลายอยู่ในชุมชนขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ รับไปฟังรายงานเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเกี่ยวกับหญิงสาวชาวดัตช์ผู้หนึ่งผู้ชื่นชอบการเล่นไพ่เป็นชีวิตจิตใจแต่ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าเหตุใดไพ่พระราชาหรือคิงจึงมีค่าสูงกว่าไพ่พระราชินีหรือควีนเธอจึงตัดสินใจออกแบบสำหรับไพ่แบบใหม่ที่ไม่มีการแยกเพศและไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับอินดี้เมลลิงอายุ23ปีสำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยานิติวิทยาศาสตร์ในประเทศเนเธอร์แลนด์เธอชื่นชอบการเล่นไพ่เป็นชีวิตจิตใจและได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อของเธอว่าถึงเวลาแล้วที่จะยกเลิกประเพณีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศที่เก่าแก่หลายศตวรรษในการเล่นไพ่ที่จัดอันดับให้ผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิงเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าวในการให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าเรามีลำดับขั้นในลักษณะเดียวกับที่ไพ่คิงมีค่ามากกว่าไพ่ควีนความไม่เท่าเทียมกันเป็นในนี้จะมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเพราะนั่นจะเป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่จะบอกว่าผู้หญิงมีความสำคัญน้อยกว่าผู้ชายและสิ่งนี้อาจจะมีบทบาทที่สำคัญอีกด้วยหลังจากลองถูกลองผิดมาหลายครั้งนะครับเมลลิงได้ออกแบบสำหรับไพ่ที่ไม่มีเพศสภาพโดยไพ่ที่มีภาพของคิงควีนและก็แจ็คถูกแทนที่ด้วยสีทองสีเงินและสีทองแดงเพื่อนๆและครอบครัวของเธอนะครับได้ซื้อไพ่ GSB หรือว่า Gold Silver Bronze 50สำหรับแรกซึ่งมีรูปของทองคำแท่งเหรียญเงินและก็โล่ทองแดงโดยเมลลิงได้ผลิตไพ่นี้เพิ่มมากขึ้นและก็เริ่มขายทางออนไลน์อีกด้วยภายในเวลาไม่กี่เดือนครับเธอได้ส่งออกไพ่ GSB ไปราว 1,500 กล่องไปยังเบลเยียมเยอรมนีฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐซึ่งเธอบอกว่าบรรดาร้านเกมก็แสดงความสนใจเช่นเดียวกันเมลลิงได้ทำการทดลองไพ่กับผู้เล่นนะครับซึ่งกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในสำหรับไพ่มาก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้คงจะต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยสักพักเบอริตแวนดอบเบนเบิร์กนะครับประธานสมาคม Dutch Bridge Association กล่าวในขณะที่ทดลองเล่นไพ่ชนิดใหม่นี้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะคำนึงถึงความเป็นกลางทางเพศและว่าการเปลี่ยนอย่างเป็นทางการนั้นจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎต่างๆมากมายซึ่งเธอไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าไหมแต่สำหรับความเป็นกลางทางเพศนั้นเธอสนับสนุนอย่างเต็มที่และเธอคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนรุ่นใหม่มีความตระหนักในเรื่องนี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน From a Jack to a King
ครับคุณคมสันครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับมีรายงานในวงการกีฬาอเมริกันมาเสนอนะครับโดยโฆษณาช่วงการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศหรือซูเปอร์โบว์ครั้งที่55จะไม่มีภาพของแบรนด์เครื่องดื่มรายใหญ่ทั้งบัตไวเซอร์โค้กและเพปซี่โลดแล่นบนจอเงินในช่วงพักชมสิ่งที่น่าสนใจในปีนี้นะครับจากที่แบรนด์ทั้ง3นั้นเป็นตำนานของการโฆษณาในเกมซูเปอร์โบว์มายาวนานแล้วก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อ30วินาทีอันมีค่ามากมายนี้นะครับสถานีโทรทัศน์ CBSระบุว่าแบรนด์ใหญ่ที่ขอลาจากโฆษณาในโทรทัศน์ปีนี้จะดึงงบประมาณมหาศาลที่เคยใช้ในการทุ่มโฆษณาไปในกิจกรรมรณรงค์และช่วยเหลือด้านอื่นแทนนะครับโดยบริษัทแอนฮาวเซอร์บุชเจ้าของเบียร์บัตไวเซอร์และบัตไลท์ที่โฆษณาในซูเปอร์โบว์มานานกว่า37ปีจะนำเงินที่ใช้เพื่อการนี้ไปทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารและผับบาร์ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 แทนส่วนบริษัทโคคาโคล่าที่ถอนตัวจากโฆษณาราคาแพงช่วงซูเปอร์โบว์ปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้และว่าจะขอจิบโค้กเย็นๆดูเพื่อนร่วมวงการอยู่ข้างสนามแทนเพราะโคคาโคล่าเจอวิกฤตหนักจากที่สนามกีฬาและโรงภาพยนตร์ต้องปิดตัวลงในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสส่วนคู่แข่งอย่างเพปซี่โคที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแสดงช่วงพักครึ่งหรือ Half Time Show ก็ถอนตัวจากการโฆษณา30วินาทีนี้ด้วยเช่นกันสำหรับปีนี้โฆษณาซูเปอร์โบว์ในเวลา30วินาทีมีมูลค่าประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์หรือราว165ล้านบาทในขณะที่ปีนี้ทั้งอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความปกติใหม่ช่วงโควิดที่ไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆในเกมเหมือนแต่ก่อนทำให้แบรนด์ทั้งหลายนั้นต้องถอนตัวจากการโฆษณาราคาแพงนี้เป็นครั้งแรกนะครับ อย่างไรก็ตามวิกฤตนี้กลับกลายเป็นโอกาสให้กับผู้เล่นหน้าใหม่รวมทั้งแอปพลิเคชัน Thriller คู่แข่งของ TikTok และแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์ออนไลน์อย่าง Roam รวมทั้งเว็บไซต์การเงิน Market Watch และบริการส่งอาหาร DoorDash อีกด้วยนะครับสำหรับศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ครั้งที่55จะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐนะครับหรือประมาณเช้าวันที่8กุมภาพันธ์ตามเวลาที่ประเทศไทยซึ่งก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง Kansas City Chiefs และ Tampa Bay Buccaneers นะครับโดยจะแข่งขันที่สนาม Raymond James Stadium ในเมือง Tampa รัฐฟลอริดาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ